İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bugün biz seçki şikayətlərini araşdırırıq, əziz dinləyicilər. Bugün verilişimizin hər iki saatı seçki şikayətlərinə həsr olunub və əsasən də qeydiyyatdan imtina ilə bağlıdır bu şikayətlər. Və məlum olur ki, qeydiyyatdan imtina ilə bağlı qərarların bir çoxunda seçicilərin öz imzalarından imtina etməsi faktı əsas gətirilir. Və studiyamızda Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sədri hüquqşünas Mirəli Hüseynov əyləşib və biz hal-hazırda dinləyicilərdən və namizədlərdən seçki şikayətlərini qəbul edirik. 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən İlçin Behbudov xəttdədir. Amma İlçin bəyə efirdə salamlamamışdan əvvəl mən dinləyicidən gələn bir ismarcı oxumaq istəyirəm. Səyyaf adlı dinləyici yazır. Mirəli bəy, mənim Dubayda 75 qəpiyə alınmış imarətim 13 yaşlı oğlumun adınadır. Bu mülk mənim mülküm hesab olunurmu? Deyə sual verir.
Neçə yaşlı oğlum, mən biraz diqqətsiz oldum.
Deyir, mənim Dubayda 75 qəpiyə alınmış imarət 13 yaşlı oğlumun adınadır. Bu mülk mənim mülküm hesab olunurmu?
Əslində, bəli. Çünki 13 yaşlı vətəndaş tam fəaliyyət qabiliyyəti olmadığı üçün onun yəni, hüquq və vəzifələrini daha çox onun valideynlər daşıyır. Ona görə də həm də bu vətən, yəni valideyn deyək, onun əmlakına görə məsuliyyət daşıdığı üçün bu valideyni bəli mülkiyyət hesab edilir.
Yəni bu
faktı onun qeyyumu, yəni hüquq qanunu.
Və həmin deyək ki, hər hansı bir namizədliyini irəli sürərkən öz övladlarının adına olan mülkləri də qeyd etməlidir.
Xeyr, yəni söhbət gedir ki, mülki hüquq qabiliyyəti əldə edən şəxslər, yəni qanunda da göstərilir ki, mülki məcəllədə, yəni faktiki 14 yaşına qədər vətəndaş tam mülki hüquq malik olmur. Ona görə də onun adından əqdləri, onun valideynləri bağlayır və onun törətdiyi deyək ki, hərəkətlərə görə məsuliyyəti valideynlər daşıyır. Əgər mülk deyək ki, hətta deyək uşağın adınadırsa, əlbəttə mülkün sahibi odur. Birinci araşmaq lazım ki, o mülk deyək ki, hardan yəni mənbələnibdir, bu mülkündəki mənbəyi nədir? Ondan sonra deyək ki, artıq məsələ bir hüquq qiymət vermək olar. Amma
bütün yox, deyək, yəni namizəd gəlir əmlakını bəyan edərkən.
Xeyr, namizəd əmlakını bəyan edərkən şəxs yalnız ona aid olan əmlak barəsində məlumat verməlidir.
Artıq yəni onun övladına, xeyr, övladlarının adına olan.
Qətiyyən, xeyr.
Aha, aydındır. Və daha bir ismarış göndərib həmin dinləyici, Səyyaf adlı dinləyici Mirail bəy, Azərbaycanda əvvəlki kimi total hakimiyyət hilə, təxribatlar və zor işlədərək vətəndaşların hüquqlarını pozur. Sonu yaxınlaşmış yap hakimiyyəti bu davranışları ilə Azərbaycana qarşı Azərbaycanda qarşı durma yaradacaqlar. Baxın, seçki imza kampaniyasının başlayan vaxtdan indiyə qədər 100 minlərlə insanın seçki hüququ pozulub. İndi bilmirəm 100 minlərlə rəqəmi nə qədər.
Bu hər halda subyektiv bir fikir deyil. Hər halda subyektivdir.
Və konkret şikayətin araşdırılmasına başlayaq. Mən isə dinləyicilərə ismarış xətlərimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz də seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün. İmza atmışsınız mı? İmza atarkən hər hansı bir təzyiqlə və yaxud hər hansı bir aldadılma faktı ilə üzləşmişsiniz mi? Və sonra imzaların geri götürülməsi prosesinə münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Və eyni zamanda, əgər namizəd və yaxud seçicisinizsə, seçki təcrübənizi bizimlə bölüşün indiyə qədər olan prosedurlarla bağlı. İlçin Behbudov 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İlçin bəy.
Salam.
İlçin bəy, siz nə yerdədir sizin və işləriniz? Qeydə alındınız mı?
Çox sağ sualınıza görə bilirsiniz ki, mən yəni 17-ci dairənin arasında dünyaya göz açmışam. Orada böyümüşəm, boya başa çatmışam və bu gün də Yasamal rayonunda yaşayıram. Və mənim kifayət qədər qohumları, məni sevən insanlar o ərazidə yaşayır. Mənə demək 450 səsdir, mənə 500 nəfəri imza vərəqələri verdilər. Mən 500 demək 450 nəfər əvəzində 500 səs topladım, verdim. Mən onlardan xahiş elədim ki, əgər mümkünsə əlavə artıq vərəqələr veririz. Çünki mənim imkanım varla 1000 nəfər də səs toplamağa imkanım var idi. Əfsuslar olsun ki, dünənləri mənə Qədir müəllim, yəni 17 sadı darənin rəhbəri mənə zəng edir ki, sizin namizədliyiniz qeydə alınmır. bahane, yani saxtakarlıq eləyərək nəyi bahanə gətirirlər? Güya mənim adımda maşın var 24. Mən onlara başa salıb ki, bu 24-ü mən 15 il bundan qabaq 95-ci ildə General müdavirisinə satmışam. Bu maşın mənim adımda deyil. Mən satmışam, mənim belə maşınım yoxdur. Bunu gətirirlər bahanə. Bir də bahanə gətirirlər ki, imzalarda oxşarlıq var. Cavan bir uşaq gətiriblər. Güya bu onların ekspertidir. Mən ona dedim ki, sənin yaşın qədər mənim hüquq mühafizə orqanlarında təcrübəm var. Və bildirir ki, imzalar oxşuyur. Deyirəm, ey əzizim, Sovetski küçəsində hamısı şəxsi həyətlərdir. Və 7 dənə, 8 dənə əmoğullar hamısı bir həyətdə yaşayırlar. Və əlbəttə ki, onların imzası bir-birinə oxşaya bilər. Dedim, baxın, familiyalarla. Hamısı Rəhimovlardır. Və yaxud başqa, əlbəttə, çağırırız, öyrəniz, görürüz, bunlar qol çəkib, yoxsa yox. Belə saxtakarlıq edirlər. Ancaq mənə bir çox, bir şey mənə maraqlıdır. Ülvi Quliyev. Ülvi Quliyev yetisində imza vərəqlərini götürüb. Və o gündə imza vərəqlərini doldurub, təhvil verib onun qeydiyyatı alıblar. Nətər olur, mən bir həftənin içində, özdə, qohum ağradamdır hamısı mənim 17-ci darənin arasında. Bir həftənin içində mən imza vərəqlərini topluram. Bir gün içində vərəqləri götürür, doldurur və təhvil verir, deyir, belə saxtakarlıq olarmı? Mən bu ilə razılaşmayacağım, onlar elə bilməsinlər ki, elçin deyir, yəni, ya, artıq mən eksperti olduğum ATƏT-in rəhbərinə də bu qanunu mənə qarşı edilən qanunsuzluqlar barədə bildirmişəm. Mən sizə deyim ki, dünyada fəaliyyət göstərən, insanlıqlarla məşğul olan beynəlxalq qurumlara da müraciət edəcəm. Ən axırı insanlıqları üzrə Avropa Məhkəməsində ora qədər mən gedəcəm. Yəni ki, mən imkan verməyəcəm mənə qarşı hər hansı bir haqsızlıq və saxtakarlıq edilsin.
Bu 17 sayılı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən namizəd Elçin Behbudovdur.
Mən bir şey soruşa bilərəm mi?
Buyurun.
Elçin bəy, siz deyirsiniz ATƏT əvvəlki qurumlar müraciət eləmişsiniz, amma qanun etdiyi formatı siz şikayət etmişsiniz yoxsa yox? Yəni desək
demək belədir, mən sizə deyim. Mən hələ ki qərarı mənə verməyiblər. 17-ci darədən. Mən bilirəm, mən özüm darə təhsili quşunasam. Yəni qərarı alan kimi mən artıq məhkəmələrə və Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlə müraciət edəcəyəm.
Aha, siz çox düzgün deyil Çin bəy. Yəni qərarı alan kimi dərhal Mərkəz Seçki Komissiyasına
məhkəməyə
yox. Siz vaxt itirə bilərsiniz, amma daha
çox. Yox, hələ qərarı vermirlər mənə. Ancaq artıq mən sizə deyim, sabahları mən bununla bu mənə qarşı edilən haqsızlıqla bağlı mən mətbuat konfransda keçirəcəyəm və sizə deyim ki, bununla artıq bağlı mən bir neçə beynəlxalq qurumlara, yəni insan haqlarına məşğul olan beynəlxalq qurumlara mənə qarşı edilən haqsızlıqla bağlı şikayətimi, iradlarımı bildirmişəm.
Amma bir dəqiqə, siz Ülvi Quliyevin adını çəkdiniz, mən açıb
baxam
Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsini. Orada nə bəli. İmza vərəqəsi götürənlər arasında 17 sayılı 3-cü seçki dairəsində, nə də qeydə alınanlar arasında Ülvi Quliyevin adı yoxdur. Yəni, həqiqətən namizəddirmi orada?
Mənə bildirdilər ki, mənim də dostlar var, tanışlar. Mənə bildirdilər ki, artıq bunun üstündə söhbət gedir. Bildirdilər, nətər olur, getsin də bu imza vərəqəsini, vərəqələri götürür. Və o gün də doldurtdurur, təhvil verir. Bəlkə də indi mənə bunu deyiblər, bəlkə də indi təşkil yalan olsun. İndi o da bilinəcək, bu günlərdə bilinər hər halda bu da. Aha. Bu
məsələdə. Hər halda nə imza vərəqəsi götürənlər və qaytaranlar arasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının web səhifəsində, nə də artıq qeydə alınanlar arasında onun adı yoxdur.
Xanım, tək ki, elə siz deyən kim olsun, ancaq burada bir söhbət gedir. Mənə qarşı edilən ədalətsiz və haqsızlıqdan gedir söhbət. Yəni, mən hüquq müdafiəçisiyəm. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədriyəm. Hər halda hüquqları pozulan insanlara gəlmən hüquqlarını müdafiə edirsən, əlbəttə ki, özüm üçün də edəcəyəm.
Aydındır. Mirəl bəy, burada
hüquq pozuntusu ümumiyyət faktoruna ibarətdir ki, yəni bu bir çox dairələrdə baş veribdir. namizətlərə imza vərəqləri verilməz sayında. Bir çox dairələrdə məsələn namizələrə 500 imzanın toplanmasına yetəcək imza vərəqləri verilibdi və onun artıq verilməyibdi. Onu qeyd edim ki,
üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm.
Buyurun Elçi bəy.
Üzr istəyirəm. Məndə olan məlumata görə 700 imza vərəqləri də verilib, yəni 700 nəfərdən mən çox xahiş elədim ki, dedim imkanı varsa
bir az sizə artıq ondan artıq imza vərəqəsi verməyiblər.
Bəli, bəli. Mənə Qədir müəllim, yəni mənim nümayəndəmlə getmişdim ora. Mənə bildirdi ki, Elçi müəllim, yəni 500 nəfərlik biz verə bilərik, 450-dir, mən 500 verdim. Xahiş elədim artıq vərəq versin, imkanın var doldurmağa. Vermədi ki, bu qanun pozuntusudur.
Mən
kimlərsə 700 imza vərəqi, yəni səs toplayıb, yəni belə şeylər də işləyir.
Mən deyil onu demək istəyirəm ki, Elçin bəy, əslində seçki məsələsində imza vərəqələrin sayına bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, göstərilir ki, bu 10-lər olmalıdır, 9-lər olmalıdır. Yəni, əgər namizəd çox istəyirsə, namizə bunu verməyə qoşulur, bunu verməlidir.
İmanız, mənim imkanım varlar. 1000 səs də toplu. Mənə vermədi ki, bu ciddi qanun pozuntusudur. 500-dən artıq vermək olmaz.
Prodüserimiz indicə Qədir Kərimovla əlaqə saxlayıb və Qədir Kərimov deyib ki, iclasdayım hələ ki, yəni efirə qaşıla bilmir, amma deyib ki, hələ ki, qərar yoxdur. Qərar bugün qəbul olunacaq. Bütün namizədləri sənədlərindəki çatışmazlıqla tanış edirik və rəsmi cavab veririk. Elçin Behbudovu da sənədlərindəki çatışmazlıqlarla tanış etmişik. Qərardan şikayəti olsa yuxarı instansiyaya
müraciət edir. Elçin Bey.
Söhbəti yoxdur. Ancaq mən eşitdiyimə görə belə bir şey də var. İndi mənim nümayəndəm də var. 48 saatim.
Bəli, bəli, bəli. Onu demək istəyirəm elə.
Mənə heç onu da verməyiblər.
Yəni sizdəki sənədlərdə səhv olardısa və bu sənədlərin də düzəlməsi mümkünsə 48 saat
ödəmişsə
imkan verilməlidir. Siz o səhv aradan qaldırasınız.
Kamran müəllim, o imkanlar da məni məhrum ediblər.
Aha, aha. Əslində bu qanun özü, qanun pozuntusu özüdür. Yəni burada qanun pozulubdur. Birbaşa göstərilir ki, sizə deyək ki, sənədlərdə olan uyğunsuzluq barədə məlumat verilməlidir 48 saatında və sizə deyək ki, o pozuntunu aradan qaldıra bilərsiniz sizə, aradan qaldırma imkanı sizə verilməlidir.
Bəli,
bəli, bu bir seçim məcəlləsinin tələbidir, bəli.
Bundan da məni məhrum edib bilər.
Aha. Aydındır. Və biz mərkəz dairə seçki komissiyasının sədrinin də cavabını çatdırdıq. Onu indi canlı yayımda sual vermək imkanımız yoxdur. Təəssüf ki, təşəkkür edirik Elçin bəy sizə qatıldığınız üçün. Mən isə dinləyicilərin ismarçılarını oxuyum. Vüsal yazır Bakıdan. Şəkidən olan icra nümayəndəsi şəxsiyyətdən yaman ağız dolusu danışır. Mən demək istəyirəm ki, şəxsiyyəti olanlar bu rejimlə işləməz. Bu subyektiv fikirdir əlbəttə ki. Və həmin dinləyici yazır ki, avtoritar hakimiyyət nəyin bahasına olursa olsun imkan verməz ki, demokratik seçki keçirsin. Azərbaycanda seçki komissiyası yox, sadəcə səs yazma studiyası var. Bu da seçki komissiyası rolunu oynayır. Yəni, bu millət prezidenti belə seçmədi. Qutudan kimin qələbəsi çıxdı, hamı bilir. Qubustanlı imzasıyla bir nəfər yazır ki, Salam Azadlıq Radiosu bizim kətdə Səxavət bəyə imza verən insanlara icra nümayəndəsi deyir ki, siz işini itirəcəksiniz. Əgər adınız onun imza vərəqəsindən çıxsa. Yəqin ki, Qobustan seçki dairəsindən söhbət gedir. Orada Səxavət Sultanlıq adlı bir namizəd var.
Məsələ ondadır ki, yəni faktların da ki, miqyası kifayətdə çox geniş və çox maraqlıdır ki, bütün faktlar demək olar ki, eyni tipli, eyni xarakterlidir. Və bunu göstərir ki, bu hallar baş verir. Yəni çox təəssüf ki, bu hallara məsələ, hökumət orqanlarının, dövlət orqanlarının münasibəti bir məna aldı və bir məna şəkildə qəti surətdə imtina edirlər ki, belə faktın da ki, baş verməsi mümkün deyil. Halbuki bunun əvəzinə səmimiyyət nümayiş etdirib faktı araşdırmağa cəhd etmək lazımdır. Bu faktları, vətəndaşlardan da ki, bu şikayətlərini, mesajlarını bu qəti surətdə inkar etmək əslində insanlar daha da çox şübhələndirir, daha çox da şübhəyə salır ki, bəli, belə hallar baş verir, sadəcə bu faktları etiraf eləmək istəmirlər. Amma səmimiyyət olsa, azad seçki keçmək iradəsi olsa, əslində iradəli hakimiyyət bu faktları qəbul etməlidir və faktı araşdırmağa səy göstərməlidir ki, görək seçicinin, vətəndaşın hüquqları pozulur, pozulmur. Yəni problem daha çox biz niyyətdən gedir. Rəsmi qurumların azad seçki keçmək niyyəti görünmür. Yəni səmimiyyət görünmür. Səmimiyyət olsa, niyyət olsa, mən şübhə etmirəm ki, bütün bu pozuntularımız detallı araşdıra bilər və obyektin nəşəyə gəlmək olar.
Mən sadəcə bir praktik məsələni də soruşmaq istəyirəm. Konkret olaraq bu seçicilərin imzası ilə bağlı şikayətdə deyir ki, şübhə altına alınıb seçicilərin imzalarının autentikliyi də, yəni bəli, onların həqiqiliyi. Həmin halda həmin seçicilərdən o imzaları həqiqətən atdıqları barədə ərizə alıb vəziyyəti düzəltmək mümkündürmü?
Birincisi, yəni seçki məcəlləsində göstərilmir ki, imzaların oxşarlıq hökmə yoxlanmalı. Seçki məcəlləsində imza atmış vətəndaşın məlumatının düzgünlüyü yoxlanması göstərilibdir. Sadəcə imzalar. Əgər imza özü şübhə doğurarsa, onda imzanı özünün ekspertiz aparmalı və ya vətəndaşın özünü vasitəsilə müəyyənləşməlidir ki, vətəndaş həqiqətən də ki, özü iradəsini ifadə edibmi? Yoxsa imzalar deyək bir-birinə oxşayır, bu əsasla imzaları etibarsız hesab eləmək, bu özü qanun pozuntusudur. Çox kobud pozuntudur. Yenidirəm, imzanın oxşarlığını əsas gətirib onu rədd eləmək mümkün deyil. Və nəhayət ki, vətəndaşın özü ilə əlaqə saxlamaq olar. Birbaşa ki, imza onun özünündür, yoxsa yox. Bu metodla vətəndaşın da ki, iradəsini özü nümayiş etdirib etməməsini bilmək mümkündür.
Amma maraqlı bir tendensiya da var ki, seçki, yəni seçicilərin imzalarından imtinası barədə ərizələr əsasən kənd bölgələrində gəlir. Yəni bu tendensiyanın necəsə bir izahı var?
Məsələn, ondadır ki, ümumiyyətcə kənd bölgələrində, kənd rayonlarında hamı bir-birini tanıdığı üçün kimin nə işlə məşğul olduğu, kimin də ki, qohumun harda işlədiyi, kimin nə işlə məşğul olduğu, kim hansı imkana malik olduğu, hansı statusa malik olması çox aydındır. Bunu deyək ki, hamı bilir. Və həmin insanlara təsir eləmək imkanlar çox geniş olduğundan kənd yerində bu deyək ki, təcrübədən daha çox istifadə edirlər. Amma şəhər yerində insanlar bəzən tanımaq, arid eləmək mümkündür və hətta informasiya çıxış imkanları şəhərdə geniş olduğu üçün bu metoddan şəhərdə az istifadə edirlər. Amma kənd yerlərində dedim ki, informasiya çox, bir deyək ki, qohumluq əlaqələri var, bir mentalitet məsələsi var. Yenə deyirəm, və nəhayət o tanıma faktoru, kimi olduğunu tanıma faktoru və bu metoddan istifadə eləməyə imkan verir. Daha çox bu məsələlər bizim həm də mentalitetlə bağlı məsələlərdir ki, bilmirəm, qohumdur, vəzifədə işləyir, tanışdır və s. ki, ayıbdır. Belə məsələlər də əslində belə məsələn, ayıbdır, bir gün seçkidir, oldu qutarlı 7 sabahda yenə bir qonşu, qohumu üzrə gələcəyi, bunu yola verək geçsin. Bu cür hallar təsir göstərir. Aydındır.
122 sayılı Xankəndi seçki dairəsindən namizəd Yeganə Hacıyeva telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Yeganə xanım.
Hər vaxtınız xeyir sizinlə digər iştirakçılarına.
Və siz bir tərəfsiz yoxsa hansısa partiyanı təmsil edirsiniz?
Müsavat partiyasını təmsil edirəm, 122 sayılı Xankəndi dairəsində. Namizədliyini öz təşəbbüsümlə irəli sürmüşəm.
Və nədəndir şikayətiniz?
Əsasən
nə yerdədir? Ümumiyyətlə qeydə aldılar mı sizi?
Xeyr, məni qeydə almağım haqqına bugünkü gün üçün əlimdə heç bir nə sənəd bir yoxdur. Sizə qısa bir formada istəyirəm danışım. Ümumiyyətlə bu hansı problemlərlə üzləşdik bu seçki dövründə. Deməli, mən sentyabrın 20-sində 11 imza vərəqəsini sədləri təqdim edərək 11 imza vərəqəsini götürdüm. Və MSK-nın rəsmi saytında 122 sayılı Xankəndi seçicilərinin Azərbaycanda məskunlaşdığı 28 rayon və şəhərlərdə bu imzaların toplaması üçün başladıq bu imzaları toplamağa. Ən böyük problem bizə min bir əziyyətlə bildirmə olar ki, imzaları topladıq. Çünki seçici siyahısının hansı ki MÇK saytında göstərilib ki, adi bir fakt kimi sizə deyim, Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanasında 112 nəfərli bir kontingent var, bizlə yoxdur. Və bu kimi 4-5 sayılar, yəni çox çətinliklə də olsa 500 imza topladıq. 500 imzanı, deməli, oktyabrın 8-i saat 13 radəsində dairəyə təhvil verdik. Hərəsə saat 16, həmin gün 16-12-də bizə bu belə deyək, dairənin seçicilərinin dağılıq olması üçün xərclədiyimiz pullar haqqında, yəni sizə dedilər bankda heç bir hərəkət olmayıb, amma siz bu maliyyəni hardan almışsınız, onun haqqında izahat verməlisiniz. Mən də bildirdim ki, və mənlə bu işdə təşkil olanlar, sadəcə təmənnasız olaraq partiya yoldaşları kimi və mən özüm heç bir böyük bir maliyyə buna xərcləmədik. Eyni gün saat 18:52-də mənə zəng gəldi. Deməli, özünü işçi qrupunun bir nümayəndəsi kimi təqdim edən, adını vermək istəməyən bir xanım dedi ki, xanım, biz sizin baxmışıq, sənədlərə sizin sənədlər keçmir. 10 dəqiqəyə biz gedirik, siz istəyirsiniz, gəlin sənədlərinizi götürün. Və mən başladım danışmağa ki, əslində siz bugün mən ümumiyyətlə sənədləri təhvil verəndə xahiş etmişdim ki, imzaların yoxlanması prosesində şəxsən ya mən, ya səlahiyyətli nümayəndəm iştirak etmək istəyirik. Bu təmin olunmayıb və təmin olunmayıbsa işçi qrupun belə deyək, protokolunu bu gün istəyirəm. Və qəribəsi ondadır ki, işçi qrupun xanımın mənə dediyi söz belə oldu ki, işçi qrup qərarını verib və biz bu gün saat 17-də buna baxmışıq və iclasın qərarı da var belə bir formada. Və mən başladım ki, qanunvericilər seçki mədəlləsinə görə 59.3 və 59.13 bəndlərinə görə protokolu namizədə verəndən 24 saat sonra iclas keçirilə bilər. Və səhəsi gündən və qərargahımın rəisi yenidən dairəyə gedəsi olduq. Sadəcə bir fakt üçün deyim ki, saat 12-də biz, saat 1-də, 13:00-da dairəyə getmişdik. Biz saat 18-də, deməli, MSK-nın hüquq şöbəsinin rəisi, rəhbəri İradə xanıma dəfələrlə zəngdən sonra biz protokolu onlardan ala bildik. Bir sürətdə də olmasa qeyri-rəsmi sədr Allahverdi Dolxanov, onların katibi bildirdilər ki, ümumiyyətlə protokolu bizə vermək fikirləri yoxdur. Sadəcə həmin gün aldıq protokolu çox çətinliklə, çox əsəbi bir aqresiv tərzdə, belə deyək ki, həmin gün döyüşə oxşayan bir hal var idi, bax bu formada aldıq və bizə bildirdilər ki, işçi qrupunun rəyini, bunu sizə deyim, işçi qrupunun rəyi və bu gün də mənə zəng gəldi ki, saat bu gün 3-də iclas olacaq və sizin məsələnizə baxacaqlar. Saat 3-dən bu yana mən istənilən zənglərimə baxmayaraq, dəfələrlə etdiyim zənglərə baxmayaraq, qərarım nə oldu, qərarı nə vaxt götürəcəyim haqqında heç bir informasiya mənə verilmir, qısa bu formada.
Üzr istəyirəm, Yeganə xanım, siz deyirsiniz bugün, yəni bugün dəyəndirsizdək 11-i oktyabrsı başa
düşdü, eləmi? Bəli, oktyabr 2017-də.
Yəni siz deyirsiniz, sentyabrın 28-də vermiş sənədləri?
Sentyabrın 20-si mən imzavərəqə almışam.
Bəli.
Oktyabrın 8-i sənədləri təhvil vermişəm imzavərəqlərini. Oktyabrın 8-i mənə 2 dəfə zəng gəlib, biri maliyyə izahatı, maliyyəni hardan almağım haqqında və digəri də 3 saat ondan sonra xanımın mənə zəng vurmağı, baxmağı ki, sizin sənədlərə baxılıb və qərar verilib. Onu da şey deyim ki, bu dairədə belə bir praktika var, çünki bu dairədən bir namizəd var, Flora Qasımova, hansı ki, 5 günə yığdığı imzaları ayın 27-si, 09-u 2010-cu ildə təqdim edib və həmin gün onun işinə baxılıb və iclasında qərarı var ki, həqiqətən o həmin gün qeydə alınıb. Yəni, bunların belə təcili bir praktikaları var belə verməyə. Bəli, bu formada, bu tarixdə olub.
Yeganə xanım, məsələn, odur ki, yəni, hələ DSK-nın vaxtı var sizin barizə qərar çıxarmağa, 8-də vermişsiniz, gün ayın 11-idir. Yəni, 7 gün müddətinə baxır qərar çıxarır qanunvericilə əsasən. Yəni, təki müddət elə ötməyibdir, amma qalır ki, maliyyə məsələsilə bağlı. Yəni, qanunvericilərinə görə namizət digər sənətlə bərabər eyni zamanda birinci maliyyə hesabatı da təqdim eləməlidir. Yəni, imzalar...
Maliyyə hesabatları banklara heç bir ödəniş olmadığı üçün, mən təqdim etdim sadəcə orada heç bir ödəniş olmadığı üçün, bu
boş formada olsa belə, sizdəki bundan bağlı hesabat verməlisiniz, sizdəki maliyyə hesabat verməlisiniz.
Boş formada verdim, sadəcə bu onları nəyə görəsə qane etməmişdi, əsas məsələ bundadır. Və onlar məndən izahat istədilər, mən də razılaşdım və mənlə həmin də belə deyək rayonları gəzən öz partiya yoldaşlarımla hər ikimiz imza yazdıq ki, bu formada biz xərcləmişik, cibimizdən, yəni onlar verdiyim pulunu bu tənənasız bir formada olmuşdu.
Əlbəttə, yəni könüllü surətə kömək göstərə bilirlər, yəni bu məcburi, məcburi hökmündəki də siz bunu pul xərcləyəsiniz. Bilmirəm də, gələk komissiyanın qərarını gözləmək lazımdır.
122 sayılı dairə seçki komissiyasının sədri Allahverdi Dolxanov hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Allahverdi mən.
Əlbəttiniz xeyir.
Allah verdi mənim xəttə Yeganə Hacıyevadır, namizəd və o ilk olaraq onu deyir ki, onun imza ilk növbədə onun şikayətlərindən biri budur ki, seçici siyahısında olan seçicilər əslində faktiki həmin yerlərdə yoxdular və seçici siyahısı dəqiq deyil. Bir şikayəti bundandır. İkinci şikayəti bundandır ki, ekspert qrupunun seçiciləri araşdırma seçici imzalarını araşdırdığı vaxt onun əvvəlcədən xahiş etməsinə baxmayaraq onu və yaxud onun nümayəndəsini cəlb etməmisiniz bu işə, dəvət etməmisiniz. Yəni ekspert qrupunun imzaları araşdırmasına və nəhayət o indi hal-hazır və o belə sizin bu aydınlar. İmzaları
olar mı cavab vermək?
Bəli, buyurun.
Deməli tamamilə Yeganə xanım yalan danışır və öz xalqında dünyanın da hamısını aldadır. Birincisi əvvəla o onun məsələsinə baxılmamışdan qabaq ona axşamdan xəbər verilibdir ki, günorta üstü təxminən saat 4-5-də ki, sizin məsələnizə işçi qrupunda baxacaqlar. Yəni verdiyiniz imza vərəqələri yoxlanır. O deyib ki, mən gələ bilmərəm, vaxtsızdır filandır. O üçün biz hamıya məlumat vermişik ki, kimin burada imza vərəqəsi varsa gəlsinlər işçi qrupu yoxlayır araşdırmağa. Həmin gün gəlmədi. Ona görə də onun işçi qrupu işini saxladı sabahsı günə. Yəni şənbə gününə saxladı. Şənbə 6-cı günə. Və 6-cı gün onun özünün iştirakı ilə işçi qrupunun üzvləri hamısı məsələni araşdırdılar və ona bir daha dedilər ki, sənin gətirdiyin imza vərəqələrində bu qədər deməli imzalar saxtadır. Və bunun özü o məsələ yox, mən özüm getmişəm, yığmışam, falan eləmişəm. dedi ki bu imzalar düzgün gelmir, uygun değil birbirine. Ona göre de siz topladığınız imzalardan lazım olan 450 imzanı toplamadığınız için ona göre de sizin mecelle icazı vermeyecek, qeydiyyatınıza biz icazı verecek.
Üzü istirəmi, Allah verdi mənim. Necə müəyyənləşdirdiniz ki o imzalar saxtadır?
Deməli bunun gətirdiyi imza ki vərəqəsi yoxdur.
Aha.
Burada baxırsan ki bir adam bir neçə yerdə qol çəkibdi.
Hardan bildiniz bunu?
Biz imza vərəqələrini qoymuşuz qarşımıza.
Aha.
Baxırıq görürük ki burada məsələn imza vərəqəsini burada qol çəkən adam başqa imza vərəqələrində başqa qol çəkir. Və yaxud bir adamı həmin
yəni həmin adam həmin adla və həmin ünvanladır.
Və həmin adlar da siyahı da verilib onun özünə. O adamların ki nöqsanı var ki imzası düzgün şübhəlidir. Aha. Məsələn pasportunda olan imza ilə düz gəlmir. Cəhənnəm bu da düz gəlmir. Başqasının imza vərəqələrində çəkdiyi imza ayrı hərflə başlayır. Bununkində tamamilə başqa şeydir. Bunlar gediblər evlərdə.
Üzr istəyirəm, bu hərf məsələsi bir dən olmadı. Bir də
yox,
izah edərsiniz.
İşçi qrupu burada baxır.
Aha.
Vətəndaşın imzası burada baxır, görür ki, sən Əliyev, Əli, Həsən oğluna başqa formada imza vermişsən. Bu adama isə başqa formada. Nə olmuşdu? Bu cəmaat gündə bir imza dəyişir.
Siz hardan bildiniz ki, məhz buradakı imza saxtadır?
Göstərilən, bəs o hardan bilir ki onun imzası, o gedib şəxsiyyət vəsiqələrini, həmin o şübhəli adamların şəxsiyyət vəsiqələrini gətirib baxmışıq ki, şəxsiyyət vəsiqəsindəki imza da düz deyil.
Allah verən mənim.
Onun başqa adama çəkdiyi qol da düz deyil.
Axı imzanın ekspertizası o qaydada aparılmır axı. Allah verən
mənim. Allah verdi mənim. Hüquqşünas Mirəli Hüseynov.
Allah verdi mənim. İmzaların ekspertizası sizin dediğiniz qaydada aparılmır. Yəni bunun da ki, imza vərəqəsinin verdiyi imza ilə, atdığı imza ilə, vəsiqədə olan imza oxşar deyil. Bu əsasla da ki, buna etibarsız sayma axı düzgün metod deyil. İmzaların yoxlanmasının özünün qaydası var, ekspertizdən aparılmasının qaydası var. Yəni imzalar da ki, vəsiqəni qoyursan, imza vərəqəsini qoyursan oxşamır, deməli bu etibarsızdır. Tamamilə yanlış bir yanaşmadır.
İşçi qrupu nədən ötürü yaradılar?
İşçi qrupunu. İşçi qrupunu o məqsədlə yaradılar, amma deyək sizin o dediyiniz metod ki var. O metod tamamilə yanlış. Yanlış bir metoddur, yanlış bir metoddur. Mən deyək ki, bugün imzamı bu cür atıram, üzr istəyirəm. Mən sabah imzamı dəyişə bilərəm, imza formamı dəyişə bilərəm. Vəsiqədə olan deyək ki, imza atmışam, dönəm bugün imzamı dəyişmişəm, deyək ki, formasını dəyişmişəm. Siz bunu əsas gətirib, imzanı etibar saya bilməzsiniz. Bu mümkün deyil. Bu tamamilə qanunsuz bir fəaliyyətdir.
Siz niyə... Həsən barəsində.
Ben ayət deyək ki, imzaların oxşarlığı üzr istəyirəm. İmtinaç əsas deyil.
Yəni imza atanda başqa formada.
Müəllim, mən üzr istəyirəm.
Başqası da başqa formada. Bu nə fırıldaqdır?
O siz onu deyək ki, isbat eləməlisiniz. Mən deyək ki, imzaların oxşarlığı onun imtinaç əsas deyil. İmza vərəqəsində o adı etibar sayılır ki, orada göstərilən məlumatlar deyək ki, düzgün olmasın. Məlumatlar yanlış olsun. Yəni vətəndaşın deyək ki,
məlumatlarda da fərq var.
Oxşamır. Siz onu baxmaq nəməyə bilməzsiniz. Onu ekspertiza var deyək ki, ixtisaslı ekspertiza var. O mənə bilər ki, siz yoxsa bunu baxmaqla bu ekspertiza deyil.
Yox, cəmaatın özü pasport nümunəsini göndərib. Oradan zəng gəlir ki, biz heç elə adam tanımırıq. O gəlib burada pazar günü dünənləri gedib cəmaatı ora yığılmış ki, mən sizin deputatınız olacağam. İmzam belə getdi, falan getdi. Belə şey nəyə lazımdır axı? Bu qanun var, qayda var.
Üzr istəyirəm, Allah verdi mənim.
Siz evlərdə qoca arvadları gedib deyirlər ki, bura qol çəkdirən, oğlunun qızının adına qol çəkdiribdi, özü olmadığı halda.
Buyurun Yeganə xan.
Bilirsiniz, ən azından indi siz Allah verdi müəllimin bu işə necə münasibət bəslədiyini hamınız şahid oldunuz. Mən sizə bir şey deyim. Mənə dairə tərəfindən verilən sənəddəki hansındakı imzaların 12 dənəsi oxşar, 62 dənəsi eyni, yəni özü imzalamayan bir formada sənədin üstündə diqqət edin nə yazılıb. Hacıyev Yeganın Telman qızına təqdim etdiyi imza vərəqələrində olan seçici imzaların həmin seçicilərin şəxsiyyət vəsiqəsindəki imzaları ilə tutuşdurarkən uyğun gəlməyən imzalar olan siyahısı. Mən Allahverdi müəllimdən soruşmaq istəyirəm. Dairə sədrinin stolunun üstündə mən şəxsən ayın 9-u mən stolunun üstündə bir qalaq vəsiqənin faks sürətini görmüşəm. Dairə sədrinin stolunun üstündə o qədər...
O adamlar ki, deyir ki, mən belə bir adam tanıram.
Yox, istəyirəm bir dəqiqə. Siz o qədər adamların yerinə necə danışa bilərsiniz ki, siz ümumiyyətlə nə bilirsiniz, nə qədər kontrol eləmişsiniz ki, o adamlar kimdir və siz belə bir söz verirsiniz. Mən xanım sizə deyim də, deməli bu dairədə ümumiyyətlə məhz bu 3 saatin ərzində baxanda biz birinci atdığımız adım işçi qrupun tərkibi haqqında informasiya arayış tələb etməkdir ki, biz ən azından bizim bu işçi qrupundakı onların işçi olduğunu göstərən insanların nə qədər kompetensiyası çatır bu məsələni, bu məsələdə rəy verməyə. Bunu istədik birinci və bu həddindən artıq aqressivliklə qarşılandı və əldə formasında da biz bunu
təqdim edəməyə hazırlaşdıq. Allah dedi mənim, kim var ekspert qrupunda?
Ekspert qrupunda var mayor, pasport, stol pasport üstəlindən imza ilə falanla o işlə məşğul olan adamlar. Kəmisən tərkibində olan müvafiq adamların hamısını...
Lütfən neçə nəfərdilər? Lütfən onların hamısını deyin də kimdilər?
İndi bu yeganə orada nə dəstan açır ki? Həqiqətən...
Yox, Allahverdi mənim, sadəcə deyə bilərsinizmi ki, o imzaları yoxlayan ekspert qrupunda kimlər var?
7 nəfərdən ibarətdir. Mən indi bura siyah oxuyası verəm ki sizə.
Lütfən, sadəcə tutduqları vəzifələrdir.
Ona verdiyiniz dokumentdə görmür kimlər qol çəkibdi ona? Var onda, hər şey var.
Lütfən siz deyin, yəni biz sizdən öyrənmək istəyirik.
Gözünü cəmaatın içində deyir ki, mənim stolum üstə yox, işçi qrupunun stolunun üstündə olan vəsiqələr.
Allah verdi mənim, lütfən ekspertni bizə sadalaya bilərsinizmi?
Ekspert qrupunun üzvlərində gəlin oradan. Ekspert qrupunun üzvlərini oxu orada.
Alo, olar mən bir kəlmə.
Buyurun Yeganə xanım, hələ Allah verdi mənim siyahı.
Məndə olan sənəddə yazılıb işçi qrupunun rəhbəri Aslanova E. Başqa orada heç kimin imzası yoxdur. Mən istənilən vaxtda bunu sizə də kişirə sürətini təqdim eləyə bilərəm. Burada deməli...
Sizdə olduğu halda niyə demirsiniz? Özünüzdə saxlayın.
Bir nəfər Aslanova E, bir də mən istəyirəm Allah verdi müəllimin o dediyi ki, həmin gün onun yanında baxılıb. Mənə ayın 8-ci saat 16:52-də zəng gəldi ki, sizin sənədlərə baxılıb və keçməyib, gəlin sənədləri geri götürün. Ayın 9-da
sən gəlginən, iştirak elə. Sən gəlmədiyinə görə.
Xahiş edirəm.
Sən sabaha qaldı və sabah da sən gəldin, iştirak elədin orada.
Xanım, inandırım sizə deyilən sözlərin heç bir həqiqətə uyğun deyil. Mən işlə, mənə deyilən sözləri
deyilən dinlərdə heç olmadan adamların hamısı zəng gəlir ki, yalandan deyir.
Üzr istəyirəm. Onlar dairə seçki komissiyasına bir-bir zəng eləyirlər adamlar öz təşəbbüsləri ilə. Eləmi?
Yox, cəmaat oradan zəng gəlir, deyir ki, bu adam kimdir ki, onu biz tanımırıq.
O adamlar hardan bilirlər ki, üzr istəyirəm. O adamlar hardan bildilər ki, onların imzası ümumiyyətlə söhbət?
Gedib görürük, vəssalam da, özünə uyğun adamları seçib orada, deyirlər ki, bəs belə-belə, güya imza vərəqəsi götürüb gəlib qanun qaydalı. İmza vərəqələrində...
Üzr istəyirəm, deyirsiniz ki, sizə adamlar zəng eləyirlər öz təşəbbüsləri ilə.
Bu danışan kimdir məndən?
Xədicə İsmailova Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını aparıram.
Siz nəyə görə onu ilə tərəfini tutursaq?
Mən tərəf tutmuram, mən aydınlaşdırmağa çalışıram. Allah verdi mənim.
Ona bir sənət verilibdir, telefonla nə aydınlaşdırmaq olar?
Üzr istəyirəm, Allah verdi mənim. Siz deyirsiniz ki, öz təşəbbüsləri ilə sizə seçicilər zəng vurub, deyirlər ki, biz o adamı tanımırıq. Adamlar niyə birdən-birə sizə zəng eləyirlər ki?
İstənilən adamı. Nədir?
Adamlar sizə niyə öz təşəbbüsləri ilə zəng eləyirlər ki? Onlar nə bildilər ki, ümumiyyətlə Yeganə Hacıyeva onların imzasından istifadə eləyir?
Amanam, işçi qrupu sənədləri qoyub qarşısına yoxlayırlar. Bunun pasportunda imza nədən ötüründür? Pasportdakı imza ilə də düz gəlmir. Sonra
biz hüquqşünas dedi ki,
imzalar. Bir adamın verdiyi imza sənə dair formada qol çəkib, bu birisində də belə şey var. Cənab bunun işçi qrupunun verdiyi rəyə görə də komissiya bu işə baxıbdır. Burada neynəməlidir, rəngin suaları var.
Amma əslində hüquqşünas deyir ki, imzaların oxşar olub-olmaması əsas sadəcə qanunsuzdur.
Ekspertiza qaydası var, xətt ekspertiza aparılmalıdır. Bu cür.
İmza nədən ötüründür?
İmza onun üçün imza etibarlı olmalıdır. Məlum, amma bir-birinə oxşuyur dedək, bunun quyruğu bu cür gəlib dedək, bu etibarı sayılmalıdır. Bunun əsası yoxdur, ekspertizin aparılmasının əsasları var. Mən demək istəyirəm ki, baxmaqla siz onu müəyyən deməzsiniz ki, vətəndaş imzası yoxsa yox.
O bəlkə verilib də ona, xayiş edin, qulaq asın. Siz özünüz danışırsınız, orada özə bilmirəm nətər. Mən yorulmuşam. Deməli, mən sizə deyirəm ki, o imza vərəqəsində çəkən adamları əgər siz aydınlaşdırmaq istəyirsinizsə, gedin gəncəyə, oturun orada, cəmaatı çağırın. Qoy gəlsinlər ki, hə, bunu biz çəkmişik.
Amma bunu siz eləməliydiniz.
Bir adamdan ötür gələk yetmək bizə bu
araşdırmaq.
Yəni şübhə irəli sürən sizsiz. Yəni şübhə altına.
Sənin qolun burada düz gəlmir. Sən 15 adama qol çəkmişsən, hərəsini ver ayrı cür. Belə sənəd düzgündür.
Siz nə bilirsiniz ki, 15-indən məhz bu namizədə?
Heç ondan, onun bir qabiliyyətiniz danışığını görür. Elə ki, güya bu hər şeyi bilir, cəmaat bunun üçün uşaqdır.
Allah verdi, mən ekspert komissiyasının üzvlərinin adını eşidə bilərik mi indi biz?
Komissiya üzvlərinin adı sizdə var orada. Xahiş edirəm, oxuyun.
On, xanım dedi ki, ona verilən sənəddə yalnız bir nəfərin, familiyası
Aslan
var.
Aslanova imzası var.
Aslan ona yekun protokolu verib.
Aha, zəhmət olmasa siz bizə ekspert komissiyasının üzvlərinin adını, işçi qrupun üzvlərinin adını və tutduğu vəzifələri zəhmət olmasa deyin.
Allah Aslan özü desin Əsmira xanım.
Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir Əsmira xanım. Canlı yayımdasınız. Eşidirik sizdə sizi.
İşçi qrupunun üzvləri Aslanova Əsmira.
Siz hansı vəzifədəsiz? Nə iş görürsünüz, yəni?
İşçi qrupunun rəhbəriyəm.
Bundan başqa hansı işi görürsünüz? Yəni
dairə üzvüyəm.
DSK üzvüsüz.
Necə?
Dairə seçki komissiyasının üzvüsüz.
Bəli, bəli.
Aha. Başqa kimlər var?
Aslanova Əsmira, Qasımova Nəcibə.
Qasımova Nəcibə kimdir? O ayrı vaxt nə iş görür?
O da dairə üzvüdür.
O da DSK üzvüdür. Aha, sonra?
Səfərova Qiymət.
Qiymət Səfərova. O xanım nə iş görür?
Bu xanım mənzil istismar kontorunda pasportda işləyir.
Mənzil istismar kontorunda işləyir.
Bəli.
Sonra kim var?
Sonra Azayev Elnur.
Azayev
Elnur. Statistikadan.
Yəni Xankəndi rayon statistika.
Yox, Bakı şəhəri üzrə.
Bakı şəhəri üzrə statistika idarə.
Bəli. Məlikət Tahir.
Üzr istəyirəm, bu adamların Xankəndi dairəsində hər hansı bir aidiyyəti var?
Bunları Xətay rayonu deməli nəzdində olan idarələrdən, yəni məktub göndərilibdir icra hakimiyyətə, oradan həmin adamlar bizə təhkim olunublar.
Xətay rayonuna.
Eyni zamanda onların öz nazirliklərinə məktub təqdim olunubdur, onun əsasında onlar da öz adamlarını göndəriblər.
Yəni bu adamlar nə Xankəndindən deyirlər, nə Xankəndi dairəsinə aidiyyatlar.
Xeyr, heç bir aidiyyat yoxdur, heç kəsi də onlar burada tanınır. Yəni bizim sizə verdiyimiz siyahıda hamısı baş, yəni heç kimə tanımırlar ki, deyərlər ki, kiməsə burada
Xədicə xanım.
Üzr istəyirəm, yeganə xanım. Digər adlar, Əsmira xanımdan o birisi adları da soruşaq.
Kənarda, Əsmira xanımdan kənarda, burada sənədlərin heç birində bir başqa heç kimin adı yoxdur. Sadəcə, yenə də deyirəm, onlar indi
burada... Yeganə xanım, üzr istəyirəm, biz adların hamısını eşidək, zəhmət olmasa. Buyurun,
Əsmira xanım. Yox, mən bir şey demək istəyirdim ki...
Yeganə xanım, lütfən, biz eşidək bütün adları. Əsmira xanım, buyurun, eşidirik sizi. Sonuncu ad Qiymət xanımı idi, səhv etmirəmsə.
Xanım, səsiniz nəsə qırıq-qırıq gəlir.
Lütfən davam eləyin, adları deməyə davam eləyin, lütfən.
Adları davam eləyim. Azayev Elnur.
Aha.
O nə iş? Məlikov Tahir.
Elnur Azayev nə iş görür?
O statistika idarəsindən təhkim olunub.
Aha, sonra...
Məlikov Tahir.
O hardan təhkim olunub?
Bu bankçisidir, bankçisi.
Yəni özəl
bankda işləyir. O sənədlərə baxır.
Aha, sonra?
Cəbiyev Cəlal vergilərdəndir.
Aha.
İsrafilov Əmri Daxili İşlər İdarəsinin pasport şöbəsindən.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Əsmira xanım. Allah verir mənimə lütfən.
Buyurun xanım, buyurun, buyurun. Aha. Sağ olun.
Finansın rəyini işləyək. Bu tərkib... Allah verdi mənimdən söhbəti davam etdirəm.
Sadəcə, Xəlcə xanım, bir sözlə demək istəyirəm. Əslində, bu gün saat 3-də onların mənə verdikləri informasiyaya görə komissiya iclası olmalıydı. Digər bir namizəd bu günləri, hansı ki ona da o da eyni problem üzrə mənimlə həmin dairədən üzləşmişdi. O saat 3-də orada olub və o dedi ki, heç bir komissiya olmamışdı. Bundan da kənarda həmin 122 sayılı Xankəndi dairəsinin komissiyasında vətəndaş Həmrəliyi partiyasından Anar Niftəliyev adlı bir üzvü var. Anar Niftəliyev istəyərək şəxsən onlardan tələb etmişdi ki, məhz birinci gün mənim məsələmiz ilə baxılan iclasda o da iştirak etsin. Ona saat 4-ün yarısında gəlməyi bildirmişlər ki, iclas saat 4-ün yarısında olacaq. Anar yaxınlaşanda 4-ün yarısında heç bir iclas olmayıb. Anara bildiriblər ki, artıq sabirçdə biz bu işə baxmışıq və qərar vermişik. Və həm Nəsirə xanım da saat 3-də orada olan digər bir namizəd xanım da deyir ki, saat 3-də orada heç bir iclas olmamışdı. Və ən nəhayəti də nədir? Mənə verilən bu kağızı hansıları ki, imzaların belə deyək, uyğun gəlməməsinə aid, yenə də deyirəm, sənədin üstündə yazılıb, imza vərəqələrində olan seçici imzalarının həmin seçicilərin şəxsiyyət vəsiqəsindəki imzaları ilə tutuşdurarkən, uyğun gəlməyən imzaları ilə olan seçicilərin siyahısı bu aydın formada yazılıb.
Təşəkkür edirəm Yeganə xanım, təşəkkür edirəm və Mirəli bəy sizin yekun.
Yekun, düzü bu işçi qrupuna mənim çox şübhəm oldu. Ona görə ki, işçi qrupu nə üçün yaradı? İşçi qrupu yaradılır bu imzaların yoxlanması üçün və seçki məcəlləsinin 59-2-ci maddəsini göstərilir ki, bu yoxlamaya aparmaq üçün ixtisaslaşmış orqanların nümayəndələri cəlb olmalıdır. Amma deyək ki, bu bank işçinin və yaxud da ki, statistika idarəsi işçisinin bu işçi qrupunun nə aidiyyatı var? Yəni, bunun deyək ki, imza yoxlaması heç bir aidiyyatı yoxdur. Bunu göstərir ki, əslində, DSK-lar nəzdində yaradılmış işçi qrupu, yəni, aidiyyatı üzrə yaradılmamış qrupdur. Yaranmış işçi qrupu imzaların etibarlığını yoxlamalıdır. Ancaq qeyd olunan 7 nəfər tək tərkib faktik olaraq tərkibdə yalnız 1-2 nəfər var ki, aidiyyatı üzrə seçilmiş insanlardırlar. Bir də ki, mən üzr istəyirəm, qeyd oldu ki, protokolda yalnız bir şəxsin adı var, Esmir xanımın. Yəni, bu qanundur, çünki protokolun adətən deyək ki, komissiyanın üzvü tərtib edir və bunu imzalayır. Və digər şəxslərindəki adının orada olması o qədər də vacib deyil. Belə, əslində, məsələ hüquq tərəfi budur, amma yenə deyirəm, bir də ona yekun deməsələ, bir məsələ hüquq çərçivəsində getmədiyi üçün bir çox məsələləri, məsələn, hüquqi qaydada ispat eləmək, sübut eləmək, deyək ki, araş vermək də çox çətin bir məsələdir. Daha çox, bir də onu qaydıram ki, belə bir azad seçki mühiti yoxdur. Belə bir mühit olmadığı şəraitdə məsələlər hüquq kontekstində, hüquq çərçivəsində aparmaq da çox çətin bir məsələdir.
Yaşar adlı dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Çox yaxşı edib bu DSK sədrlərini danışdırırsınız və bu hakimiyyətin seçkilərin taleyini kimlərə etibar etdiyini əyani olaraq nümayiş etdirirsiniz. İmza verənlər özləri ərizə ilə DSK-ya müraciət edirlər, yoxsa DSK-dan onları çağırıb soruşurlar. Bəzi seçicilər isə hansı namizədə imza vermədiklərini bildirirlər. O seçicilər hardan bilirlər ki, onların adı hansısa namizədin imza vərəqəsində var. Və Səyyaf yazır, nə çətindir şübhəli imzaların sahiblərini dəvət etmək və canlı təsdiq etmək. Zakir adlı dinləyici isə yazır ki, Allah verdi bəy deyir ki, qatıq qaradır. Belə dinləyicilər yazır və Natiq Cəfərli, o da namizədlərdən biridir və 12 saylı seçki dairəsindən namizədliyini verib Qaradağ rayonunda. Və buyurun, Natiq bəy, sizin çox az vaxtımız qalır, təəssüf ki, verilişin sonuna yaxındır və lütfən deyin, sizin dairədə vəziyyətiniz var mı?
Bəli, deməli, bugün məni dəvət etmişdilər dairə seçki komissiyasına ki, namizədliyimin qeyd alınma prosesinə baxacaqlar və dəvət etdikdən sonra komissiya əvvəlcədən qərar hazırlanmışdı, ancaq onun səs vermək olmadı, yəni heç bir müzakirə olmadı və mənə bildirdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi proqramı ilə sənin bütün imzaların yoxlanılıb, yəni seçilmiş halda deyil, o 550 imzadan əsasən seçilmiş halda bir neçə seçib yoxlayırlar, amma burada 550 imzanın hamısının Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi kompüterlarında yoxlanılıb və mənə belə bildirdilər ki, güya 157 imza öz təsdiqini tapmayıb. Bildirdilər ki, imzalar düzdür, imzalarda heç bir səhv yoxdur, yəni 6 nəfər dən başqa heç bir imzada şübhə yaranmayıb ki, imzanı həmin şəxslər atıb. Şəxsiyyət vəsiqələrinin də bir çoxları düzdür, amma həmin şəxslər indiki son 2 ildə həmin ünvanlardan, qeydiyyatdan çıxıblar. Amma məntiq yoxdur burada, çünki mən onlardan imza etdikdə həmin şəxsiyyət vəsiqələri imzalayanda mənim vərəqələrimi keçərli idi, yəni vaxtı da keçməmişdi. Həm də həmin ünvanlarda qeydiyyatı var idi şəxsiyyət vəsiqələrinin üzərində. Mən də onu şəxsiyyət vəsiqələrindən daxil etmişəm imza vərəqələrinə və özləri tərəfindən imzalanıb. Belə bir gərəkçə ilə təqribən 68 imzanı məndə keçərsiz sayıblar ki, bunların sonradan qeydiyyatı dəyişib. Mənim bunu yoxlamağa heç imkanım da yoxdur. Çünki bu Daxili İşlər Nazirliyinin bir başa proqramı və məlumatları əsasında yoxlaya bilərik. Amma heç bir məlumat yoxlama şansım olmadığını görə belə bir gərəkçə ilə, belə bir qərarla mənim namizədliyimi bugün qeydə almamaq haqqında qərar verdilər. Bundan əlavə sentyabrın 29-unda mənim iştirakim olmadan dairə seçki komissiyası bir iclas keçirdib və mənə xəbərdarlıq məktubu xəbərdarlıq edib. Güya ki, mən həmin dairədə vaxtından əvvəl təşviqat kampaniyası aparmışam. Bunun da heç bir əsası yoxdur. Və bunun da adını elə qoydular ki, həmin dairədə yaşayan güya seçicilərin adından çox sayılı müraciətlər olub ki, mən orada təşviqat aparmışam. Həmin qərarı da mənə həmin gün təqdim etməyiblər. Ayın 5-də, yəni üstündən 6 gün keçəndən sonra mənim özüm imza vərəqələrini dairə seçki komissiyasına təqdim etməyə gələn günü mənə o qərarı təqdim etdilər. Bu da qanun pozuntusudur və bugün belə bir qərarla mənim namizədliyimi qeydə almağına qeydə almadılar və mən də sabah həm Mərkəzi Seçki Komissiyasına, həm də məhkəməyə müraciət etmək fikrindəyim.
Mirəl bəy, hər an nə edə bilər bu yerdə vətəndaş?
Yeganə çıxış yolu şikayətdir. Yəni, qərarı aldığı və yaxud da ki, komissiyanın hərəkətində bəyən qeyri-qanuni hərəkəti davranış gördüyü andan 3 gün müddətində şikayət eləməlidir. Çox təəssüf ki,
yəni başqa bir məsələsi ilə bağlı.
Qeydiyyat düzü bu məsələ birinci vədə ki, rastlaşıram. Ki, Daxili İşlər Nazirliyinin belə bir xüsusi proqramı var ki, imzaların etibarlı olmasını yoxlasın. Belə bir proqram mənim bildiyim qədər yoxdur və nəhayət ki, imzaların yoxlanmasını işçi qrupu, yaradılmış işçi qrupu yoxlar. İşçi qrupu bunu dinə göndərməlidir ki, din orada araş versin ki, bu imzalar uyğundur, uyğun deyil elə. Və mən yenə deyirəm, imzalar uyğun deyilsə belə, bunun əsasları var. Bu əsasları göstərmək lazımdır ki, bu imzalar da ki, uyğundur, yoxsa uyğun deyil. Və nəhayət yoxlanması metodları var. Vətəndaşın özü ilə əlaqə sağlamaq olar ki, vətəndaş öz iradəsini ifadə edib etməyibdir. Yəni ortaya çıxarılan əsaslar, dəlillər tamamilə qanundan kənar və məntiqə sığmayan dəlillərdir. Mən bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm.
Daha çox vətəndaşların Natiq bəy, sizə yazılı şəkildə yazıblarmı ki, bu Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi proqramı ilə yoxlanıb?
Mənə qərarda yazılıb ki, qərar bu dəqiqədə əlimdədir. Qərarda yazılıb ki, 141 məlumat, 141 imzanın məlumatı göstərilən seçici imzaları düzgün deyil. Belə bir gərəkçə göstəriblər. Düzgün deyil. Nəyə görə? Bəli. Buna bir açıqlama gətirməyiblər. Mənə bir 12 sayılı dairənin
sizə cədvəl veriblərmi?
Yəni? Bəli, bəli, cədvəl veriblər. Bu cədvəldə də mən dediyim kimi mən özüm qruplaşdırmışam. Əlimdə var, yəni mən sabah hazırlaşıram şikayət verməyə. Bu cədvələ əsasən 65 imzanın qarşısında qeydiyyatı yoxdur kəlməsi yazılıb. Anlaşılan deyil. Necə yəni qeydiyyatı yoxdur? 48 imzanın qarşısından şəxsiyyət vəsiqələrinin düzgün deyil, şəxsiyyət vəsiqəsi düzgün deyil adında bir şey yazıblar. Cəmi 5 imzanı yazıblar ki, təkrarlanır və dəyişikliklər etibarsızdır adı altında 24 imzanı şey eləyiblər, yəni qeydə almayıblar. 24 imzanın qarşısında dəyişikliklər etibarsızdır sözü yazılıb. Bunu da mən anlaya bilmədim nə demək istəyirlər.
Nazir bəy, sizin məhkəməyə müraciət eləmək üçün tam əsaslarınız var. Hesab edirəm ki, sizə verilən bu protokol və eyni zamanda cədvəl kifayət qədər sizə əsas verir ki, prosesi uda bilərsiniz. Yəni, yenə deyirəm, bütün anlarda protokolda və cədvəldə qeyd olunmalı ki, düzgün deyil yazıla bilməz. Düzgün deyil, bu düzək olması nədir, özün nədə göstərirsə, bu hökmən qeyd olunmalıdır. Yoxsa ümumi cümlə ki, düzgün deyil və yaxud da ki, bu falan şeydir, bu məsələlərin deyək ki, yəni qərar çıxarmalıdır, bu cür çıxarılmır. Konkret göstərməlidir ki, falan deyək ki, salı vətəndaşın verdiyi deyək ki, imzada olan məlumatlar düzgün deyil. Hansı məlumatlar deyək ki, onun seriya nömrəsi, onun deyək ki, yaşayış yeri və ya digər məlumatlar. Yəni konkret göstərməlidir ki, səhv nədən ibarət, yoxsa ümumi ifadə ki, düzgün deyil və ya imzalar oxşardır, etibarsızdır. Bu cür ifadələrin istifadə eləməklə imzaları etibarsız hesab eləmək düzgün deyil. Mən sizə tövsiyə edərdim ki, qərardan yubanmadan Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət eləsiniz. Hər halda deyək ki, əlinizdə olan sənədlər sizin prosesi udmaq üçün sizə imkanlar verir.
Bəli, mən də elə qərar gəlmişəm. Səhər tezdən saat 10-da şikayətimi Mərkəzi Seçki
Komissiyasına Natbə, yeri gəlmişəm, bunun üçün deyək ki, hüquq müdafiə təşkilatları var. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi, hüquq mühafizə cəmiyyəti birbaşa bu məsələlə məşğul olur. Siz onlara müraciət edə bilərsiniz ki, şikayət alınmasına kömək göstərsinlər.
Onlarla da əlaqə saxlamışam, sabah bir yerdə görüşəcəyik onlarla.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Natiq bəy,
efirə
qatıldığınız. Və mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm, bayaq bu Xankəndi dairəsi ilə bağlı. Biz biraz diqqətdən kənar qoyduq bu məsələni. Esmira xanım Aslanova o dedi ki, biz müraciət elədik icra hakimiyyətinə və onlar təhkim elədilər bu adamları ekspert qrupunda iştirak etmək üçün. Əslində bu necə olmalıdır?
Əslində təhkim olmalı deyil. Yəni, işçi qrupunu komissiyanı özü formalaşdırır müvafiq orqanların nümayəndənin iştirakı ilə. Və bunun üçün də müvafiq orqanlar müraciət etməlidir ki, komissiyaya də ki, nümayəndəsini göndərsin. Yəni, bu cürdür. Sadəcə mənim o şübhəlindim məqamlar komissiyanın özünün tərkibi ilə bağlıdır. Komissiya birbaşa imzaları yoxlamaq üçün yaradılır. Bura bank işçisinin, digər də ki, statistikanın da burada daxil olması Düzü qrupun özünün o mövcudluğunu deyək ki, mövcudluğu mənim özümü şübhəm yaradır. Amma prosedur bu cürdür ki, bəli, komissiya müraciət edir müvafiq orqanlarına ki, işçi qrupuna öz nümayəndəsini göndərsin və qrupda müraciətə baxaraq nümayəndəsini göndərir.
Natiq Cəfərlinin şikayəti ilə bağlı 12 saylı dairə seçki komissiyasına müraciət edib, bizim prodüserimiz hal-hazırda efir zamanı müraciət edib və DSK-dan ona bildiriblər ki, sədr yerində yoxdur, ona görə şikayətə cavab verən olmayacaq. Belə qeyd ediblər, mobil telefon ona da cavab vermir dairə seçki komissiyasının sədri. Hər halda ümid edirik ki, bu məsələlərin yoluna qoyulması imkanı var. Amma nə qədər vaxtı var namizədlərin? Bax, bu məhkəməyə müraciət etmək üçün və hələ qeydiyyat imkanları varmı?
Bütün hallarda şikayət müddəti 3 gündür. Yəni, qərarın alındığı vaxtdan, komissiya üzründə qeyri qanuni hərəkət edildiyi andan 3 gün müddətində. Müddət bir saatda şikayət imkanları bitdi. Yəni, qərar da ki, bugün alıbsa, bugündən hesablanaraq ki, 3 gün müddətində hökm qərarına şikayət etmək lazımdır.
Deyək ki, ayın 15-i işte, təşviqat müddəti başlayır. Ondan sonra namizədin yenidən qeydə alınması ilə bağlı qərar verilə
bilər. Məhkəmə qaydasında bəli, əgər dəki mübahisə qalsa və də yuxarı komissiya, mərkəzi seçki komissiyası DSK-nın qərarını dəki ləğv eləsə, əlbəttə ki, yəni məsələn dəki hüquqi həlli hüquqi həll oluna bilər. Çünki MSK-nın səlahiyyəti var ki, DSK-nın qərarını ləğv eləsə ki, onun hətta onun adından dəki qərar çıxarsın, ləğv eləyib onun adına qərar çıxarsın. Əgər isbat olunsa ki, bəli, DSK qərarı qanunsuzdur. Onda bu halda bəli də həkimə vətəndaşı məsələsi baxıla bilər.
Təşəkkür edirəm demokratiyanı öyrənmə ictimai birliyindən Mirəli Hüseynov idi bizim qonağımız. O namizədlərin şikayətlərini araşdırılmasında yardımcı oldu bugün bizə və əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosu və suallardan biri də budur. Yeri gəlmişkən Kifayət adlı dinləyici soruşur ki, Azadlıq Radiosu sizdən xahiş edərdim. Seçki ərəfəsində nə qədər insan sizə seçki hüquq pozuntuları ilə bağlı şikayət Çoxdur şikayətlərin sayı və Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşları bu şikayətlərin araşdırılmasında iştirak edirlər və qüvvələrimiz də məhduddur, amma əlimizdən gələni edirik və seçki prosesi bitənə qədər də yəqin ki, edəcəyik. Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, sizə də təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sabah eyni vaxtda eşidilən ödək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya. Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.